Libiyada varyan qadapli hareketleri toxtatmaq barada pikir açmaq üçün şugun Birleşen Milletler Quruması, NATO ve Avropa Birleşigi duşuşluk keçirýär. Halkara arkadaşının beyle kısağlı duşuşmağına sebep bolýan Prezident Muammer Gaddafi'nin özünün 40 yıllık hükümdarlığına karşı protest keçirýänleri rehimsizlik bilen batıp yatırmağa sinirşýändigi. Avrupa Birleşiginin baş diplomati Catherine Ashton Birleşigin Libya barada çäklendirji çäreler hakda oýlanmagyna wagt gelip ýetdi diýdi. Ol şugun Wengriýada geçen duşlukda Avrupa Birleşiginin gorunmak ministerleriniň sapar kadagançylygy, mal mülkün doňdurulmagy ýaly dürlüs çäreler hakda pikir alyşjakdygyny aýtdy.
For the European Union, it's time to consider what we call restrictive measures, to think about what we can do to ensure...
Bizim çäklendirji çäreler diýenimize seredere Avrupa Birleşigine wagt gelip ýetdi. Biz Libiýada gadapli hereketleri togtatmak, ýurdun öňe gitmegini üpçün etmek üçin mümkin gadar kysyş görkezmek barada näme edip biljekdigimiz hakda oýlanýarys diýip äşden aýtdy.
To try and stop the violence in Libya and see the country move forward.
Avrupa Birleşiginin korunmak ministerleri şeýle hem Avrupa Birleşiginin Libiýadaky 5000'den gowrak raýatlaryny ol ýerden çykarmagyň, mätäçlik çekýänlere gumanitar kömek ýetirmegiň hem ýollaryny aktarar. Şugun Libiýadan çykarylan Gretsiýaly Vengalis wrakasyň aýtmagyna görä, Tripolinin uçur meýdanyna ýekilipde barmak aňsatdy. Bir yurtdan adamlary çykarmak üçin baran bir tofar bolmasa uşar meydanyna barara asla yol yok. Sen urulup ýenjilýärsiň. Polis işgärleriniň elleri taýakly. Olaryň hakyny tutma bolmagy mümkin. Sebäbi köpüsi gara ýagyz. Uşar meydanyna ýakynlaşan adama hüjüm edilýär. Asyl bir zatda sorap bolanok diýip wrakas aýdýar. Libiýadaky ýagdaý barada pikir alyşmak üçin NATO'nun esasy karar çykarjy organy da şugun Brüsselde ýygnak geçirýär. Ýöne baş sekretar Anna Sokrasmoson ýarandygyň bu işe harby taýdan garaşma planynyň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Gengeşi hem Libiyani bu gengeşten çıkarmak barada pikir alışmak için şugun Jenevada yığınandı. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları boyunca Yukarı Komisari Navi Pillay hükümete karşı demonstrantların köpçükleyin kırılmağını yargarıp münglerce adamın eyyem ölen ya yaralının bolmağı mümkün dedi. Ol Libiyanın güyüşleri protestlere tanklar ve vertolyotlar bilen hücum ettiler. Olorun köpüsü kellesine ya kursağına gülle dögüp öldü dedi. Birleşen Ştahtar Gaddafi'nin rejimine karşı berk sanksiyaların giyirdilmeğine çağırıyar. Prezident Barack Obama Libiyadaki vakalar hakta pikir alışmak için Britanya, Fransiya ve İtalya'nın yolbaşçıları bilen telefon arkalı gürleşti. Libiyanın ilçileri, devlet işgärleri hem kandı kuşluğa protest bildirip öz vazifelerinden çekilýärler. Eskerlerin köpüsü inni protestçileri gollayar. Yurdun Yordaniyadaki ilçesi Muhammed El-Bargati penşembe günü ödünün protestçilerin tarafına geçendiğini bildirdi. Beyik halkım, şu akalar sebepli men sizin bilen bilelikte, sizin aranızda öz tebiği ornumda bolmak için ilçilik işimi taşlama kararına geldim deyip El-Bargati aytti.